Hvað hendi eftir deyjan? Vandiga voru þeir deyju brennt varinn þeir voru gjæra. Ef því að þeir trúu på eitt lúf eftir deyjan, fekt hann deyji gafur vissari gröfuna, til dömis vopn, skarskrýpur, smukkur, ein knúf að eita við, ein hest og ein hund. Og í kvinnugrefunum hefa þeir herrum framt eisne funni glasperlur, kampar og vökur spenni. Móði endanum af vísingatúginu löðu þau eisni hana krossmynd í gröfuna, kannska sum tegjun upp á að hann degi ver kristin. Höfðingagrefunar voru ofta danajar sum skip. Eitt vegur dömi um hana sluika skipseting Kosebergskipi í Skanna.